Ungi litli. Ungi litli var úti á túni. Þá datt frækorn á stélið á honum. Þá sagði ungi litli, himinninn að hrynja, ég ætla að hlaupa burt. Ungi litli hitti hænumömmu. Þá sagði ungi litli, himinninn að hrynja, hænamamma. Þá sagði hænamamma, hví heldur þú það, ungi litli? Þá sagði ungi litli, brot úr honum datt á stélið á mér. Þá sagði hænamamma, við skulum hlaupa og segja kónginum það. Þau hittu hana pappa. Þá sagði hænamamma, himinninn að hrynja, hani pappi. Af hverju heldur þið það, hænamamma? Ungi litli sagði mér það. Af hverju heldur þið það, ungi litli? Ég sá það með augunum, ég heyrði það með eyrunum og brotur honum datt á stélið á mér. Þá sagði pappi, við skulum hlaupa og segja kónginum það. Þau hittu ömmu önd. Þá sagði hani pappi, himinninn að hrynja, amma önd. Hví heldur þú það, hani pappi? Hænamamma sagði mér það. Hví heldur þú það, hænamamma? Ungi litli sagði mér það. Af hverju heldur þú það, ungi litli? Ég sá það með augunum, ég heyrði það með eyrunum og brot úr honum datt á stélið á mér. Þá sagði amma önd, við skulum hlaupa og segja kónginum það. Þau hittu ömmu gæs. Þá sagði amma önd, himinninn að hrynja, amma gæs. Af hverju heldur þið það, amma önd? Hani pappi sagði mér það. Af hverju heldur þið það, hani pappi? Hænamamma sagði mér það. Af hverju heldurðu það, hænamamma? Ungi litli sagði mér það. Hví heldur þú það, ungi litli? Ég sá það með augunum, ég heyrði það með eyrunum og brot úr honum datt á stélið á mér. Þá sagði amma gæs. Við skulum hlaupa og segja kónginum það. Þau hittu láfótu gráfótu. Þá sagði amma gæs. Himinninn að hrynja, láfóta, gráfóta. Af hverju heldur þið það, amma gæs? Amma önd sagði mér það. Af hverju heldur þið það, amma önd? Hani pappi sagði mér það. Af hverju heldur þið það, hani pappi? Hænamamma sagði mér það. Af hverju heldur þið það, hænamamma? Ungi litli sagði mér það. Af hverju heldur þið það, ungi litli? Ég sá það með augunum, ég heyrði það með eyrunum og brot úr honum datt á stélið á mér. Þá sagði láfóta gráfóta, við skulum hlaupa og segja kónginum það. Þau hlupu inn í greni þennar láfótu en komu aldrei út aftur.